Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan pendengar kami dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Senin 13 Juli 2015. Saya Nini Gesharikin akan mengajak Anda menjelajah dunia. Terlebih dahulu, inilah pokok-pokok berita. Perunding bekerja untuk merampungkan perundingan dengan Iran. Yunani dan Eropa mencapai sebuah kesepakatan dana talangan. Dan Paus Fransiskus mengakhiri lawatannya ke Amerika Selatan. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Produser Leonard Triono didampingi teknisi Alfredo Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya. Namun sebelum semua acara menarik tadi, saudara, kami sajikan berita malam, disajikan oleh rekan Jimmy Manan dan disampaikan bersama saya sendiri.
Selamat malam, pendengar. Ketua Uni Eropa Donald Tusk mengatakan sebuah kesepakatan dana talangan Yunani telah dicapai setelah berlangsung sebuah sesi KTT antara Yunani dan pemimpin-pemimpin Eropa. Tas mengatakan Senin dari Brussels bahwa sebuah persetujuan bersama dicapai setelah berlangsung pembicaraan selama 17 jam. Rincian persetujuan tentang bagaimana Yunani akan berurusan dengan kreditornya masih harus diumumkan, tetapi persetujuan ini akan mempertahankan keanggotaan Yunani di dalam zona euro. Sebelumnya, kantor berita Prancis mengutip sumber-sumber anonim mengatakan sebuah persetujuan kompromi telah dicapai antara Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis François Hollande, serta Tusk. Pejabat bertemu sepanjang malam di Brussels. Laporan sebelumnya mengatakan sebelum kesepakatan dicapai, sebuah persetujuan tentang keterlibatan dana moneter internasional dan sebuah proposal di mana Yunani harus mengenyampingkan aset bernilai 56 miliar dolar untuk privatisasi harus disetujui terlebih dahulu.
Perunding dari Iran dan kelompok 6 negara kekuatan dunia bekerja Senin untuk menyelesaikan pembicaraan selama 18 bulan dan merampungkan persetujuan menyeluruh tentang program nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran dan rekan-rekan setaranya dari Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman semuanya hadir atau akan segera tiba di Wina, di mana diplomat dikutip mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah hampir selesai menyusun dokumen tersebut. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Minggu bahwa isu-isu utama masih harus dipecahkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan kepada reporter, "Kami masih harus bekerja."
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Paus Fransiskus meninggalkan Paraguay Minggu setelah kunjungan seminggu ketiga negara di Amerika Selatan. Paus yang berasal dari Amerika Selatan itu menegaskan lagi tugasnya sebagai juru bicara rakyat miskin dan terpinggirkan, dan ia mengunjungi sebuah perkampungan kumuh yang berlumpur karena hujan pada Minggu dan membawakan misa. Ratusan ribu orang berkumpul di lapangan luas dan berlumpur yang terletak di sebuah pangkalan militer. Presiden Paraguay, Horacio Cartes, dan Presiden Argentina, Cristina Fernandez, hadir di antara jemaat. Sebuah altar khusus yang dihiasi dengan 40 ribu tongkol jagung, 200 ribu kelapa, dan 1000 labu dibangun khusus untuk misa itu yang oleh Paus digunakan untuk menghormati warga asli suku Indian Guarani yang miskin.
Irak hari Minggu mengumumkan awal dari sebuah ofensif untuk merebut kembali Provinsi Anbar di barat dari militan ISIS yang menguasai wilayah luas termasuk Ramadi dan Fallujah. Pernyataan di televisi itu mengatakan operasi tersebut melibatkan pasukan Irak dan juga milisi Syiah dan Sunni. Pemerintah Irak telah menjadikan Anbar sebuah prioritas karena sejak ISIS berhasil merebut Ramadi dalam ofensif Mei lalu, kritik dilancarkan terhadap pihak militer dan cara mereka menghadapi militan. Ramadi terletak sekitar 125 km barat dari Baghdad, di mana serangkaian serangan bom hari Minggu menewaskan paling sedikit 29 orang dan mencederai 80 lainnya. Tidak ada pihak yang segera menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi gelombang pemboman yang mirip di masa lalu dilakukan oleh kelompok ISIS.
Dari dunia olahraga, Novak Djokovic, petenis putra nomor satu dunia dari Serbia, Minggu memenangkan kejuaraan Wimbledon-nya yang ketiga dalam 5 tahun terakhir di London. Djokovic yang berumur 28 tahun mengalahkan Roger Federer, petenis Swiss umur 33 tahun dalam kejuaraan itu untuk tahun kedua berturut-turut. Djokovic mengalahkan Federer dalam 4 set pertandingan yang berakhir 7-6, 6-7, 6-4, dan 6-3. Kemenangan Djokovic menggagalkan upaya Federer mendapat kejuaraan Wimbledon yang ke-8. Ini adalah kejuaraan Grand Slam ke-9 bagi Djokovic. Sementara itu dari Yunani dikabarkan Ketua Uni Eropa Donald Tusk mengatakan sebuah kesepakatan dana talangan Yunani telah dicapai setelah berlangsung sebuah sesi KTT antara Yunani dan pemimpin-pemimpin Yunani. Tusk mengatakan Senin dari Brussels sebuah persetujuan bersama dicapai setelah berlangsung pembicaraan selama 17 jam. Rincian persetujuan tentang bagaimana Yunani akan berurusan dengan kreditornya masih harus diumumkan. Tetapi persetujuan ini akan mempertahankan keanggotaan Yunani di dalam zona euro. Sebelumnya, kantor berita Prancis mengutip sumber-sumber anonim mengatakan persetujuan kompromi telah dicapai. Saudara pendengar, sekian warta berita.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat, Mitch McConnell, mengatakan perjanjian nuklir apapun hasil perundingan dari WINA antara Iran dan 6 negara kuat dunia akan hampir menjadikan Tehran sebuah negara nuklir yang tambah menyulitkannya memperoleh persetujuan Kongres. Wartawan VOA, Victor Beatty, melaporkan Ketua DPR John Boehner berkeras bahwa tidak tercapai persetujuan adalah lebih baik daripada sebuah persetujuan yang buruk yang akan melegitimasi sebuah rezim yang bermasalah. Berikut laporan selengkapnya. McConnell mengatakan kepada stasiun televisi Amerika Fox, tampaknya pendekatan pemerintahan Obama terhadap pembicaraan nuklir adalah mencapai perjanjian apapun yang diinginkan pihak Iran. McConnell mengatakan masih ada opsi lainnya.
Rather than spending multiple years trying to get one of the worst regimes in the world to agree to limit their nuclear capability.
Daripada bertahun-tahun berupaya membuat salah satu rezim terburuk di dunia setuju membatasi kemampuan nuklirnya, kita dapat meningkatkan sanksi-sanksi lebih jauh. Karena itulah yang awalnya membuat mereka mau berunding. Tetapi pemerintahan Obama memilih untuk menempuh jalan ini dan kita jadi lebih tertarik pada hal-hal seperti apakah Iran akan mengungkapkan riset mereka pada masa lalu dan perkembangannya. Apa yang telah mereka lakukan pada masa lalu mengenai masalah ini? Apakah ini dapat diverifikasi? Apakah kita dapat meninjau seluruh pangkalan militer mereka?
McConnell mengatakan yang juga dipertimbangkan para legislator adalah kemampuan misil balistik dan aktivitas Iran di tempat-tempat seperti Suriah, Lebanon, Gaza, dan Yaman. Kongres telah menyetujui dan Presiden Barack Obama menandatangani Undang-Undang Peninjauan Perjanjian Nuklir Iran pada bulan Mei lalu yang memberi kewenangan bagi para legislator untuk menyetujui atau menolak perjanjian nuklir. Senat meloloskan legislasi itu dengan 98 suara mendukung berbanding 1 menolak, dan di DPR 400 suara mendukung berbanding 25 menolak. Keduanya suara mayoritas yang membuat keputusan itu tidak bisa diveto. Berdasarkan undang-undang tersebut, legislator diberi waktu hingga 60 hari untuk meninjau kembali perjanjian, dan presiden dilarang mencabut sanksi-sanksi selama masa evaluasi itu. Presiden dapat menandatangani atau memvetonya, dan Kongres harus menggalang mayoritas 2/3 di masing-masing majelis untuk mencegah veto. Tampil dalam acara terpisah di stasiun televisi CBS hari Minggu, Ketua DPR John Boehner mengatakan tidak ada kesepakatan dengan Iran lebih baik daripada mencapai suatu perjanjian yang buruk.
And from everything that's leaked from these negotiations, the administration has backed away from almost all of the guidelines that they set up for themselves.
Dari semua yang dibocorkan dari perundingan di Wina, pemerintahan Obama telah mundur dari hampir semua pedoman yang mereka tetapkan sendiri, dan saya tidak menginginkan suatu perjanjian yang buruk.
Boehner mengatakan sanksi-sanksi harus tetap berlaku hingga Iran meninggalkan upayanya memiliki senjata nuklir dan berhenti menjadi negara sponsor terorisme terbesar di dunia. Ia mengatakan menghadapi kebuntuan dengan Iran lebih baik daripada, dalam kata-katanya, melegitimasi suatu rezim yang buruk.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meski Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, dalam situasi tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan agar harga-harga terkendali. Demikian disampaikan pengamat pangan Hardin Shah. Pada kesempatan berbeda, pejabat Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan, sesuai undang-undang dan peraturan presiden, pemerintah memang diamanatkan melakukan berbagai upaya untuk menekan selisih atau disparitas harga antara yang ditetapkan pemerintah dengan harga di pasar. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Langkah pemerintah gencar mengintervensi pasar menyebabkan harga komoditas pangan relatif stabil. Demikian disampaikan pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor, Hardin Shah, di Jakarta Sabtu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, hampir seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan saat menjelang Lebaran. Tahun ini kondisi tersebut tidak terjadi. Operasi pasar yang lebih banyak dilakukan pemerintah dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, belusukan ke pasar-pasar tradisional yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait, serta perbaikan sistem distribusi membuat harga-harga tidak mengalami gejolak berlebihan.
Kalau saya lihat fakta-fakta itu memang semakin membaik ya, harga pangan. Yang naik itu hanya daging sapi, terigu, kemudian minyak goreng, cabai. Yang lain itu relatif turun, terkendali karena intervensi-intervensi pemerintah.
Hardin Shah menilai tidak salah jika Indonesia menganut sistem pasar bebas karena era globalisasi tidak lagi bisa dihindari. Namun ia mengingatkan kepentingan masyarakat di dalam negeri harus tetap menjadi prioritas, sehingga pada saat kondisi tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan.
Idealnya sebenarnya dalam teori ekonominya kan bersaing sempurna. Tapi ketika justru diungguli oleh dari sisi supply, itu akhirnya kan harga meningkat terus. Untuk kondisi tertentu itu perlu diintervensi supaya bisa membela kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menekan disparitas harga berbagai komoditas pangan. Ia mengakui pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan terjadi disparitas harga, bahkan terkadang tidak masuk akal antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi di pasar.
Dari Undang-Undang Perdagangan sama Peraturan Presiden 71 tahun 2015 itu kan mengamanatkan bahwa pemerintah tugasnya salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan, mengefisiensikan perdagangan antar pulau. Kementerian Perdagangan menjembatani sektor hulu dan sektor hilir agar disparitas harga itu bisa diturunkan. Sekarang sih yang kita harus kawal kalau ngelihat perkembangan harganya ya cabai sama daging. Yang lainnya sepertinya trennya akan turun.
Di sisi lain, pemerintah ditegaskan Sri Agustina berharap masyarakat memahami jika terjadi gejolak harga pada komoditas tertentu karena berbagai alasan seperti harga daging sapi.
Bukan kekurangan, tetapi konsumsinya lebih tinggi ya. Antara lain yang kita lihat harganya lebih tinggi daerah Sumatera, Samarinda, Banjarmasin, Jambi, Palembang, kemudian ya daerah-daerah Irian. Ya karena Irian disparitasnya tinggi karena memang angkutan dan sebagainya.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah studi yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah musik heavy metal dapat meningkatkan perasaan marah, sebaliknya malah mendapati bahwa musik semacam itu justru menenangkan pendengarnya. Studi yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Queensland, Australia menunjukkan musik heavy metal memberi efek sebaliknya, yaitu menjadi penenang bagi orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan. Para peneliti memilih sampel kecil berjumlah 39 pendengar musik ekstrim yang berumur 18-34 tahun. Kemudian sampel tersebut dibagi secara acak. Sebagian dari mereka mendengarkan lagu-lagu heavy metal dari playlist mereka masing-masing selama 10 menit. Sementara sisanya hanya mendengarkan keheningan. Para peneliti membuat objek penelitian marah dan memainkan musik ekstrim. Kemudian emosi objek penelitian diukur dengan mencatat detak jantung mereka. Para peneliti juga melakukan pengukuran emosional subjektif yang disebut Positive and Negative Effect Scale. Menurut studi tersebut, lagu-lagu ekstrim tidak membuat orang yang sedang marah menjadi bertambah marah. Sebaliknya, lagu-lagu tersebut mengimbangi gairah fisiologis, dan ini mengakibatkan peningkatan emosi positif. Menurut penelitian tersebut, mendengarkan musik yang bersifat ekstrim mungkin merupakan cara sehat untuk memproses amarah. Pada dasarnya, semua tergantung selera. Barbara Els dari American Music Therapy Association mengatakan musik death metal dapat memiliki efek katarsis yang sama dengan lagu Nessun Dorma yang dinyanyikan Luciano Pavarotti. Semuanya tergantung keterkaitan emosional para pendengar dengan musik tertentu. Menurut Els, kini telah terbukti bahwa preferensi pribadi sangat penting untuk hubungan terapeutik. Selebihnya, sebuah studi tahun 2014 menemukan bahwa ketika sedang mendengarkan musik kesukaan, apapun genrenya, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka mengingat kenangan-kenangan lama. Koneksi pribadi antara musik tertentu dan sebuah pengalaman mungkin adalah apa yang memicu efek katarsis yang diperlukan untuk mengurangi rasa kegelisahan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Tanggal 13 Juli 1930 merupakan hari bersejarah dalam persepakbolaan dunia ketika Prancis mengalahkan Meksiko dengan skor 4-1 dan Amerika mengalahkan Belgia dengan skor 3-1. Peristiwa tersebut menandai dimulainya ajang Piala Dunia pertama yang berlangsung di Montevideo, Uruguay. Setelah cabang sepak bola dihapus dari Olimpiade yang akan berlangsung tahun 1932, Presiden FIFA, Jules Rimet, mengorganisasi turnamen internasional pada tahun 1930. Uruguay yang berturut-turut menjuarai cabang sepak bola dalam Olimpiade 1924 dan 1928 ditunjuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia. Masa resesi di Eropa mengakibatkan banyak pemain Eropa tidak dapat mengikuti turnamen pertama tersebut. Namun, Rimet berhasil membujuk tim Eropa lain, yaitu Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia, untuk berpartisipasi dalam ajang sepak bola bersejarah ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sistem tata surya kita berawal dari titik-titik gas dan debu yang bergabung dan membentuk matahari, planet-planet, dan manusia. Sesudahnya, masih banyak debu yang tersisa. Kini, debu menjadi salah satu sumber data dalam proyek Badan Antariksa Amerika atau NASA yang bersiap melakukan penerbangan pertama dalam sejarah dekat Pluto. Laporannya disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Di sebuah laboratorium Universitas Colorado, tim periset mereka ulang kondisi di ruang antariksa. Ada mesin yang menghisap udara dari sebuah tabung sehingga mereka bisa mempercepat gerakan debu bagaikan gerakan di antariksa.
We've even reached 107 kilometers per second as our fastest.
Itu tadi asisten periset David James yang mengatakan telah berhasil mencapai gerakan partikel hingga 107 kilometer per detik. Menurutnya, berbagai uji coba itu mungkin bisa menghasilkan pesawat antariksa dan pakaian ruang angkasa yang anti bocor. James mulai berminat dalam teknik antariksa lebih dari 10 tahun lalu, setelah ia, bersama sejumlah mahasiswa lain, termasuk Tiffany Finley, merakit dust counter atau penghitung debu dalam misi pesawat New Horizons milik NASA ke Pluto tahun 2006. Dust counter adalah alat untuk mengetahui ukuran dan jumlah partikel debu per volume unit di atmosfer. Finley kini menjadi manajer operasi ilmiah untuk misi antariksa New Horizons.
And as a student project, it's one of the first where students actually got to build hardware on the mission.
Ia mengatakan itu adalah salah satu proyek pertama di mana mahasiswa bisa merakit perangkat keras untuk misi tersebut. Mihaly Horanyi, penasihat Fakultas untuk Program Student Dust Counter, mengatakan proyek itu sejauh ini telah melatih hampir 30 mahasiswa. Kini, setelah berkelana selama 9 tahun dan sejauh hampir 25 miliar kilometer, New Horizons mulai mendekati Pluto. 6 instrumen yang selama ini belum digunakan kini mulai mengirim data, sementara Student Dust Counter sudah beroperasi dari awal. Horanyi mengatakan alat itu telah membantu ilmuwan memahami lebih baik dampak dari gempuran debu yang jarang terjadi tetapi sangat merusak.
100 micron size particles like the thickness of your hair, if they ever hit the spacecraft at 10-15 kilometers per sec, that's an end.
Ia mengatakan ratusan partikel berukuran mikro setebal rambut kita, jika partikel-partikel itu menghantam pesawat antariksa dengan kecepatan 10 atau 15 kilometer per detik, itu akan mengakibatkan lubang dan merusak misi penerbangan secara keseluruhan. Horanyi memperkirakan sekitar 5.000 kilogram debu per detik datang dari sabuk Kuiper yang terdiri dari sejumlah benda antariksa yang amat dingin, termasuk Pluto, di ujung sistem tata surya kita. Seusai eksplorasi Pluto selama 5 bulan, sebagian besar alat di pesawat New Horizons akan berhenti beroperasi, kecuali Student Dust Counter yang akan terus bekerja selama perjalanan melintasi sabuk Kuiper.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selama bulan Ramadan ini, di Masjid Islamic Center Washington DC, hampir setiap petang terlihat seorang gadis remaja kulit putih beramah-tamah dengan saudara-saudari muslimah sebelum kemudian berbuka puasa bersama-sama. Dia adalah Nona Kellyanne Daly. Saya mewawancarainya dan inilah petikan perbincangan kami, disajikan dalam rubrik Ramadan di Amerika. Mengenakan abaya dan kerudung, serta senyum manis yang tersungging di bibirnya, Kellyanne Daly, usia 17 tahun, merebut hati kaum perempuan di masjid. Dia mengatakan bahwa dia bukan atau belum Muslim, dan ini adalah bulan Ramadan pertama baginya melaksanakan ibadah puasa. Penasaran, muslimah di sekitarnya menanyakan kisah hidupnya, dan Daly menceritakan ketika berumur 15 tahun di SMA, ia memperoleh beasiswa belajar di Oman selama 10 bulan.
So while I was in Oman, I really learned a lot about Islam and met a lot of Muslims. I really felt so welcomed there that I wanted to come back here and find a similar community.
Sewaktu saya di Oman, saya benar-benar belajar tentang agama Islam dan berjumpa banyak Muslim. Saya sungguh merasa disambut baik di sana, sehingga ketika kembali di Amerika, saya bermaksud mencari komunitas serupa.
Berasal dari Pulau Nantucket, negara bagian Massachusetts, Daly diterima di jurusan kajian internasional Perguruan Tinggi American University di Washington, D.C., dan mulai kuliah Agustus mendatang. Ditanyakan bagaimana dia tahu tentang santapan iftar di Masjid Islamic Center.
I didn't know if they had iftar offered, so I looked online and then I called them, and obviously they do, so I just decided that it would be better to break my fast with people than it would be in my room just myself.
Saya tidak tahu kalau Masjid Islamic Center menyediakan santapan buka puasa, jadi saya cari di online dan menelpon mereka. Ternyata mereka menyediakan iftar. Lalu saya memutuskan untuk berbuka bersama saudara-saudara Muslim daripada berbuka sendiri di kamar.
Menurut Daly, tantangan berpuasa di Washington DC ternyata tidak seberat yang ia duga semula sewaktu berada di kampung halamannya di Nantucket yang bercuaca lebih sejuk. Apa hikmah Ramadan yang ia petik?
And I think just spiritually or mentally valuable because you realize everything that you have when you give it up. I'm very fortunate that I can have iftar. Many people don't have iftar and don't have the money for it or can't get the food.
Saya pikir secara spiritual dan kejiwaan, puasa mengandung pelajaran berharga. Karena baru kita sadari betapa beruntungnya kita sewaktu dalam keadaan tak punya. Saya sangat bersyukur tersedia makanan untuk berbuka. Banyak orang tidak punya makanan. Tak ada uang atau tidak dapat memperoleh makanan.
Dimintai komentar tentang abaya dan hijab yang dikenakannya, Daly menyatakan bahwa dia justru merasa lebih senang. Dia merasa terlindungi.
Inilah VOA.
Kabar duka datang dari Mesir.
aktor kelahiran negara itu, Omar Sharif, meninggal dunia di Kairo Jumat lalu. Utami Husin mengajak Anda mengenang aktor tersebut berikut ini.
Penggemar film-film klasik mungkin sempat menonton Dr. Zhivago atau Lawrence of Arabia, di mana aktor kelahiran Mesir Omar Sharif memainkan peran penting. Nama bintang terkemuka Mesir itu naik daun sejak sutradara David Lean memilihnya untuk berperan sebagai Sharif Ali. Dalam film Lawrence of Arabia yang dirilis tahun 1962 itu, ia menjadi pemuka suku karismatik yang diajak seorang tentara Inggris, T.E. Lawrence, bekerja sama membantu memimpin revolusi Arab melawan Kekaisaran Ottoman. Film ini membuahkan nominasi Oscar untuknya sebagai pemeran pembantu terbaik. Ia juga menjadi aktor Arab pertama yang mencapai kemasyhuran di kancah internasional. Lawrence of Arabia sendiri banyak dianggap sebagai salah satu film terbaik dan paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Omar Sharif kemudian sibuk berperan di Hollywood. Pada tahun 1964, ia membuat 3 film, di antaranya Behold a Pale Horse dan The Yellow Rolls Royce. Setahun kemudian, ia berakting dalam 3 film lagi, termasuk sebagai Dr. Zhivago dalam film berjudul sama, yang membuatnya meraih Golden Globe. Sharif mahir berperan sebagai sosok dengan latar belakang berbagai bangsa dalam film-filmnya. Ia menjadi orang Spanyol dalam Behold a Pale Horse, orang Rusia dalam film Dr. Zhivago, sebagai orang Mongol dalam Genghis Khan, warga New York keturunan Yahudi dalam Funny Girl, dan seorang mayor Jerman dalam The Night of the Generals. Sepanjang tahun 1970-an tidak terlalu banyak film besar yang dibintanginya, yang cukup terkenal diantaranya film-film thriller The Tamarind Seed dan Juggernaut. Sejak pertengahan 1980-an, Sharif mulai beberapa kali berperan dalam film-film Mesir. Tahun 2003, ia mendapat pujian berkat perannya sebagai Muslim Turki pemilik toko di Paris yang mengadopsi seorang anak Yahudi dalam film Monsieur Ibrahim. Ia mendapat peran penting dalam film tahun 2004 Hidalgo bersama Viggo Mortensen, serta tampil dalam miniseri Ten Commandments tahun 2006 dan The Last Templar tahun 2009. Aktor yang terlahir sebagai Michel Dimitri Chaloup ini juga terkenal sebagai pemain bridge kelas dunia. Tahun 2005, ia menerima penghargaan medali Sergei Eisenstein dari UNESCO atas kontribusinya bagi perfilman dunia dan keragaman budaya. Setelah Mei lalu ia dinyatakan mengidap Alzheimer, Omar Sharif meninggal dunia akibat serangan jantung dalam usia 83 tahun hari Jumat lalu di Kairo. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Penyanyi Taylor Swift kembali menjadi berita. Kali ini dia dan Calvin Harris dinobatkan sebagai pasangan berpenghasilan paling tinggi oleh majalah Forbes. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut.
Taylor Swift, penyanyi, pengarang lagu, dan aktris yang tidak asing lagi bagi para penggemar musik. Taylor Swift dan Calvin Harris dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai pasangan berpenghasilan paling tinggi dalam tahun 2015, mengungguli pasangan penyanyi lain seperti Beyoncé dan Jay-Z, menempati kedudukan tertinggi dalam daftar pasangan selebriti berpenghasilan paling tinggi di dunia. Taylor Swift dan Calvin Harris memperoleh pendapatan $146 juta tahun lalu, geser kedudukan B dan J yang menempati posisi kedua dengan $110.5 juta. Album rekaman penyanyi Shake It Off, Taylor Swift, merupakan album paling laris tahun 2014. Sedang produser lagu Summer, Calvin Harris, dengan mudah meraih gelar disc jockey berpenghasilan paling tinggi di dunia. Dia berprofesi sebagai penyanyi, pengarang lagu, produser rekaman, dan disc jockey. Taylor Swift juga mempunyai kontrak dengan perusahaan Diet Coke, Katz, dan Sony. Sedang Calvin Harris mempunyai kontrak dalam mempopulerkan pakaian dalam merek Giorgio Armani yang terkenal itu. Jadi pada kedudukan pertama, Taylor Swift dan Calvin Harris. Di tempat kedua, B dan J. Selanjutnya, di deretan ketiga dalam daftar adalah pasangan penyanyi country, Blake Shelton dan Miranda Lambert. Pemegang piala vokalis wanita terbaik of the year dari Akademi Musik Country dan pelatih seni suara itu berpenghasilan $57 juta. Yang terdengar ini Taylor Swift dalam salah satu lagunya berjudul
Saudara, demikian siaran malam bagian pertama. Jangan kemana-mana dahulu, karena kami akan segera kembali menemui Anda sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan pendengar kami dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Senin 13 Juli 2015. Saya Nini Gesharikin akan mengajak Anda menjelajah dunia. Terlebih dahulu, inilah pokok-pokok berita. Perunding bekerja untuk merampungkan perundingan dengan Iran. Yunani dan Eropa mencapai sebuah kesepakatan dana talangan. Dan Paus Franciscus mengakhiri lawatannya ke Amerika Selatan. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Produser Leonard Triono didampingi teknisi Alfredo Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya.
Penggemar film-film klasik mungkin sempat menonton Dr. Zhivago atau Lawrence of Arabia.
Taylor Swift dan Calvin Harris dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai pasangan berpenghasilan paling tinggi dalam tahun 2015.
Namun sebelum semua acara menarik tadi, saudara, kami sajikan berita malam disajikan oleh rekan Jimmy Manan dan disampaikan bersama saya sendiri.
Selamat malam, pendengar. Ketua Uni Eropa Donald Tusk mengatakan sebuah kesepakatan dana talangan Yunani telah dicapai setelah berlangsung sebuah sesi KTT antara Yunani dan pemimpin-pemimpin Eropa. Tusk mengatakan Senin dari Brussels bahwa sebuah persetujuan bersama dicapai setelah berlangsung pembicaraan selama 17 jam. Rincian persetujuan tentang bagaimana Yunani akan berurusan dengan kreditornya masih harus diumumkan, tetapi persetujuan ini akan mempertahankan keanggotaan Yunani di dalam zona euro. Sebelumnya, kantor berita Prancis mengutip sumber-sumber anonim mengatakan sebuah persetujuan kompromi telah dicapai antara Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis François Hollande, serta Tusk. Pejabat bertemu sepanjang malam di Brussels. Laporan sebelumnya mengatakan sebelum kesepakatan dicapai, sebuah persetujuan tentang keterlibatan dana moneter internasional dan sebuah proposal di mana Yunani harus mengenyampingkan aset bernilai 56 miliar dolar untuk privatisasi harus disetujui terlebih dahulu.
Perunding dari Iran dan kelompok 6 negara kekuatan dunia bekerja Senin untuk menyelesaikan pembicaraan selama 18 bulan dan merampungkan persetujuan menyeluruh tentang program nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran dan rekan-rekan setaranya dari Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman semuanya hadir atau akan segera tiba di Wina, di mana diplomat dikutip mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah hampir selesai menyusun dokumen tersebut. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Minggu bahwa isu-isu utama masih harus dipecahkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan kepada reporter, "Kami masih harus bekerja."
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Paus Franciscus meninggalkan Paraguay Minggu setelah kunjungan seminggu ke 3 negara di Amerika Selatan. Paus yang berasal dari Amerika Selatan itu menegaskan lagi tugasnya sebagai juru bicara rakyat miskin dan terpinggirkan, dan ia mengunjungi sebuah perkampungan kumuh yang berlumpur karena hujan pada Minggu dan membawakan misa. Ratusan ribu orang berkumpul di lapangan luas dan berlumpur yang terletak di sebuah pangkalan militer. Presiden Paraguay Horacio Cartes dan Presiden Argentina Cristina Fernandez hadir di antara jemaat. Sebuah altar khusus yang dihiasi dengan 40.000 tongkol jagung, 200.000 kelapa, dan 1.000 labu dibangun khusus untuk misa itu yang oleh Paus digunakan untuk menghormati warga asli suku Indian Guarani yang miskin.
Irak hari Minggu mengumumkan awal dari sebuah ofensif untuk merebut kembali provinsi Anbar di barat dari militan ISIS yang menguasai wilayah luas termasuk Ramadi dan Fallujah. Pernyataan di televisi itu mengatakan operasi tersebut melibatkan pasukan Irak dan juga milisi Syiah dan Sunni. Pemerintah Irak telah menjadikan Anbar sebuah prioritas karena sejak ISIS berhasil merebut Ramadi dalam ofensif Mei lalu, kritik dilancarkan terhadap pihak militer dan cara mereka menghadapi militan. Ramadi terletak sekitar 125 km barat dari Baghdad, di mana serangkaian serangan bom hari Minggu menewaskan paling sedikit 29 orang dan mencederai 80 lainnya. Tidak ada pihak yang segera menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi gelombang pemboman yang mirip di masa lalu dilakukan oleh kelompok ISIS.
Dari dunia olahraga, Novak Djokovic, petenis putra nomor satu dunia dari Serbia, Minggu memenangkan kejuaraan Wimbledon-nya yang ketiga dalam 5 tahun terakhir di London. Djokovic yang berumur 28 tahun mengalahkan Roger Federer, petenis Swiss umur 33 tahun dalam kejuaraan itu untuk tahun kedua berturut-turut. Djokovic mengalahkan Federer dalam 4 set pertandingan yang berakhir 7-6, 6-7, 6-4, dan 6-3. Kemenangan Djokovic menggagalkan upaya Federer mendapat kejuaraan Wimbledon yang ke-8. Ini adalah kejuaraan Grand Slam ke-9 bagi Djokovic. Sementara itu dari Yunani dikabarkan Ketua Uni Eropa Donald Tusk mengatakan sebuah kesepakatan dana talangan Yunani telah dicapai setelah berlangsung sebuah sesi KTT antara Yunani dan pemimpin-pemimpin Yunani. Tusk mengatakan Senin dari Brussels sebuah persetujuan bersama dicapai setelah berlangsung pembicaraan selama 17 jam. Rincian persetujuan tentang bagaimana Yunani akan berurusan dengan kreditornya masih harus diumumkan. Tetapi persetujuan ini akan mempertahankan keanggotaan Yunani di dalam zona euro. Sebelumnya kantor berita Prancis mengutip sumber-sumber anonim mengatakan persetujuan kompromi telah dicapai. Saudara pendengar, sekian Warta Berita.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat Mitch McConnell mengatakan perjanjian nuklir apapun hasil perundingan dari WINA antara Iran dan 6 negara kuat dunia akan hampir menjadikan Tehran sebuah negara nuklir yang tambah menyulitkannya memperoleh persetujuan Kongres. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan Ketua DPR John Boehner berkeras bahwa tidak tercapai persetujuan adalah lebih baik daripada sebuah persetujuan yang buruk yang akan melegitimasi sebuah rezim yang bermasalah. Berikut laporan selengkapnya. McConnell mengatakan kepada stasiun televisi Amerika Fox, tampaknya pendekatan pemerintahan Obama terhadap pembicaraan nuklir adalah mencapai perjanjian apapun yang diinginkan pihak Iran. McConnell mengatakan masih ada opsi lainnya.
Rather than spending multiple years trying to get one of the worst regimes in the world to agree to limit their nuclear capability.
Daripada bertahun-tahun berupaya membuat salah satu rezim terburuk di dunia setuju membatasi kemampuan nuklirnya, kita dapat meningkatkan sanksi-sanksi lebih jauh. Karena itulah yang awalnya membuat mereka mau berunding. Tetapi pemerintahan Obama memilih untuk menempuh jalan ini dan kita jadi lebih tertarik pada hal-hal seperti apakah Iran akan mengungkapkan riset mereka pada masa lalu dan perkembangannya. Apa yang telah mereka lakukan pada masa lalu mengenai masalah ini? Apakah ini dapat diverifikasi? Apakah kita dapat meninjau seluruh pangkalan militer mereka?
McConnell mengatakan yang juga dipertimbangkan para legislator adalah kemampuan misil balistik dan aktivitas Iran di tempat-tempat seperti Suriah, Lebanon, Gaza, dan Yaman. Kongres telah menyetujui dan Presiden Barack Obama menandatangani Undang-Undang Peninjauan Perjanjian Nuklir Iran pada bulan Mei lalu yang memberi kewenangan bagi para legislator untuk menyetujui atau menolak perjanjian nuklir. Senat meloloskan legislasi itu dengan 98 suara mendukung berbanding 1 menolak dan di DPR 400 suara mendukung berbanding 25 menolak. Keduanya suara mayoritas yang membuat keputusan itu tidak bisa diveto. Berdasarkan undang-undang tersebut, legislator diberi waktu hingga 60 hari untuk meninjau kembali perjanjian dan presiden dilarang mencabut sanksi-sanksi selama masa evaluasi itu. Presiden dapat menandatangani atau memvetonya dan Kongres harus menggalang mayoritas 2/3 di masing-masing majelis untuk mencegah veto. Tampil dalam acara terpisah di stasiun televisi CBS hari Minggu, Ketua DPR John Boehner mengatakan tidak ada kesepakatan dengan Iran lebih baik daripada mencapai suatu perjanjian yang buruk.
And from everything that's leaked from these negotiations, the administration has backed away from almost all of the guidelines that they set up for themselves.
Dari semua yang dibocorkan dari perundingan di Wina, pemerintahan Obama telah mundur dari hampir semua pedoman yang mereka tetapkan sendiri dan saya tidak menginginkan suatu perjanjian yang buruk.
Boehner mengatakan sanksi-sanksi harus tetap berlaku hingga Iran meninggalkan upayanya memiliki senjata nuklir dan berhenti menjadi negara sponsor terorisme terbesar di dunia. Ia mengatakan menghadapi kebuntuan dengan Iran lebih baik daripada, dalam kata-katanya, melegitimasi suatu rezim yang buruk.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meski Indonesia menganut sistem perdagangan bebas, dalam situasi tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan agar harga-harga terkendali. Demikian disampaikan pengamat pangan Hardinsyah. Pada kesempatan berbeda, Pejabat Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan, sesuai undang-undang dan peraturan presiden, pemerintah memang diamanatkan melakukan berbagai upaya untuk menekan selisih atau disparitas harga antara yang ditetapkan pemerintah dengan harga di pasar. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Langkah pemerintah gencar mengintervensi pasar menyebabkan harga komoditas pangan relatif stabil. Demikian disampaikan pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor Hardinsyah di Jakarta Sabtu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, hampir seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan saat menjelang Lebaran. Tahun ini kondisi tersebut tidak terjadi. Operasi pasar yang lebih banyak dilakukan pemerintah dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, belusukan ke pasar-pasar tradisional yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait, serta perbaikan sistem distribusi membuat harga-harga tidak mengalami gejolak berlebihan.
Kalau saya lihat fakta-fakta itu memang semakin membaik ya, harga pangan. Yang naik itu hanya daging sapi, terigu, kemudian minyak goreng, cabai. Yang lain itu relatif turun, terkendali karena intervensi-intervensi pemerintah.
Hardinsyah menilai tidak salah jika Indonesia menganut sistem pasar bebas karena era globalisasi tidak lagi bisa dihindari. Namun ia mengingatkan kepentingan masyarakat di dalam negeri harus tetap menjadi prioritas, sehingga pada saat kondisi tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan.
Idealnya sebenarnya dalam teori ekonominya kan bersaing sempurna. Tapi ketika justru diungguli oleh dari sisi supply, itu akhirnya kan harga meningkat terus. Untuk kondisi tertentu itu perlu diintervensi supaya bisa membela kepentingan rakyat.
Sebelumnya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan pemerintah akan terus berupaya menekan disparitas harga berbagai komoditas pangan. Ia mengakui pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan terjadi disparitas harga, bahkan terkadang tidak masuk akal antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi di pasar.
Dari Undang-Undang Perdagangan sama Peraturan Presiden 71 tahun 2015 itu kan mengamanatkan bahwa pemerintah tugasnya salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan mengefisiensi
mendimensikan perdagangan antar pulau. Kementerian Perdagangan menjembatani sektor hulu dan sektor hilir agar disparitas harga itu bisa diturunkan. Sekarang sih yang kita harus kawal kalau ngelihat perkembangan harganya ya cabai sama daging. Yang lainnya sepertinya trennya akan turun.
Di sisi lain, pemerintah ditegaskan Sri Agustina berharap masyarakat memahami jika terjadi gejolak harga pada komoditas tertentu karena berbagai alasan seperti harga daging sapi.
Bukan kekurangan, tetapi konsumsinya lebih tinggi ya. Antara lain yang kita lihat harganya lebih tinggi daerah Sumatera, Samarinda, Banjarmasin, Jambi, Palembang, kemudian ya daerah-daerah Irian. Ya karena Irian disparitasnya tinggi karena memang angkutan dan sebagainya.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah studi yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah musik heavy metal dapat meningkatkan perasaan marah, sebaliknya malah mendapati bahwa musik semacam itu justru menenangkan pendengarnya. Studi yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Queensland, Australia menunjukkan musik heavy metal memberi efek sebaliknya, yaitu menjadi penenang bagi orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan. Para peneliti memilih sampel kecil berjumlah 39 pendengar musik ekstrim yang berumur 18-34 tahun. Kemudian sampel tersebut dibagi secara acak. Sebagian dari mereka mendengarkan lagu-lagu heavy metal dari playlist mereka masing-masing selama 10 menit. Sementara sisanya hanya mendengarkan keheningan. Para peneliti membuat objek penelitian marah dan memainkan musik ekstrim. Kemudian emosi objek penelitian diukur dengan mencatat detak jantung mereka. Para peneliti juga melakukan pengukuran emosional subjektif yang disebut Positive and Negative Effect Scale. Menurut studi tersebut, lagu-lagu ekstrim tidak membuat orang yang sedang marah menjadi bertambah marah. Sebaliknya, lagu-lagu tersebut mengimbangi gairah fisiologis dan ini mengakibatkan peningkatan emosi positif. Menurut penelitian tersebut, mendengarkan musik yang bersifat ekstrim mungkin merupakan cara sehat untuk memproses amarah. Pada dasarnya, semua tergantung selera. Barbara Els dari American Music Therapy Association mengatakan musik death metal dapat memiliki efek katarsis yang sama dengan lagu Nessun Dorma yang dinyanyikan Luciano Pavarotti. Semuanya tergantung keterkaitan emosional para pendengar dengan musik tertentu. Menurut Els, kini telah terbukti bahwa preferensi pribadi sangat penting untuk hubungan terapeutik. Selebihnya, sebuah studi tahun 2014 menemukan bahwa ketika sedang mendengarkan musik kesukaan, apapun genrenya, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka mengingat kenangan-kenangan lama. Koneksi pribadi antara musik tertentu dan sebuah pengalaman mungkin adalah apa yang memicu efek katarsis yang diperlukan untuk mengurangi rasa kegelisahan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Tanggal 13 Juli 1930 merupakan hari bersejarah dalam persepakbolaan dunia ketika Prancis mengalahkan Meksiko dengan skor 4-1 dan Amerika mengalahkan Belgia dengan skor 3-1. Peristiwa tersebut menandai dimulainya ajang Piala Dunia pertama yang berlangsung di Montevideo, Uruguay. Setelah cabang sepak bola dihapus dari Olimpiade yang akan berlangsung tahun 1932, Presiden FIFA, Jules Rimet, mengorganisasi turnamen internasional pada tahun 1930. Uruguay yang berturut-turut menjuarai cabang sepak bola dalam Olimpiade 1924 dan 1928 ditunjuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia. Masa resesi di Eropa mengakibatkan banyak pemain Eropa tidak dapat mengikuti turnamen pertama tersebut. Namun, Rimet berhasil membujuk tim Eropa lain, yaitu Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia, untuk berpartisipasi dalam ajang sepak bola bersejarah ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sistem tata surya kita berawal dari titik-titik gas dan debu yang bergabung dan membentuk matahari, planet-planet, dan manusia. Sesudahnya, masih banyak debu yang tersisa. Kini, debu menjadi salah satu sumber data dalam proyek Badan Antariksa Amerika atau NASA yang bersiap melakukan penerbangan pertama dalam sejarah dekat Pluto. Laporannya disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Di sebuah laboratorium Universitas Colorado, tim riset mereka ulang kondisi di ruang antariksa. Ada mesin yang menghisap udara dari sebuah tabung sehingga mereka bisa mempercepat gerakan debu bagaikan gerakan di antariksa.
We've even reached 107 kilometers per second as our fastest.
Itu tadi asisten periset David James yang mengatakan telah berhasil mencapai gerakan partikel hingga 107 kilometer per detik. Menurutnya, berbagai uji coba itu mungkin bisa menghasilkan pesawat antariksa dan pakaian ruang angkasa yang anti bocor. James mulai berminat dalam teknik antariksa lebih dari 10 tahun lalu, setelah ia, bersama sejumlah mahasiswa lain, termasuk Tiffany Finley, merakit dust counter atau penghitung debu dalam misi pesawat New Horizons milik NASA ke Pluto tahun 2006. Dust counter adalah alat untuk mengetahui ukuran dan jumlah partikel debu per volume unit di atmosfer. Finley kini menjadi manajer operasi ilmiah untuk misi antariksa New Horizons.
And as a student project, it's one of the first where students actually got to build hardware on the mission.
Ia mengatakan itu adalah salah satu proyek pertama di mana mahasiswa bisa merakit perangkat keras untuk misi tersebut. Mihaly Horanyi, penasihat fakultas untuk program Student Dust Counter, mengatakan proyek itu sejauh ini telah melatih hampir 30 mahasiswa. Kini setelah berkelana selama 9 tahun dan sejauh hampir 25 miliar kilometer, New Horizons mulai mendekati Pluto. 6 instrumen yang selama ini belum digunakan kini mulai mengirim data, sementara Student Dust Counter sudah beroperasi dari awal. Horanyi mengatakan alat itu telah membantu ilmuwan memahami lebih baik dampak dari gempuran debu yang jarang terjadi tetapi sangat merusak.
100 micron size particles like the thickness of your hair, if they ever hit the spacecraft at 10-15 kilometers per sec.
Ia mengatakan ratusan partikel berukuran mikro setebal rambut kita, jika partikel-partikel itu menghantam pesawat antariksa dengan kecepatan 10 atau 15 km per detik, itu akan mengakibatkan lubang dan merusak misi penerbangan secara keseluruhan. Horanyi memperkirakan sekitar 5.000 kg debu per detik datang dari sabuk Kuiper yang terdiri dari sejumlah benda antariksa yang amat dingin, termasuk Pluto, di ujung sistem tata surya kita. Seusai eksplorasi Pluto selama 5 bulan, sebagian besar alat di pesawat New Horizons akan berhenti beroperasi, kecuali Student Dust Counter yang akan terus bekerja selama perjalanan melintasi sabuk Kuiper.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selama bulan Ramadan ini, di Masjid Islamic Center Washington DC, hampir setiap petang terlihat seorang gadis remaja kulit putih beramah-tamah dengan saudara-saudari muslimah sebelum kemudian berbuka puasa bersama-sama. Dia adalah Nona Kellyanne Daly. Saya mewawancarainya dan inilah petikan perbincangan kami, disajikan dalam rubrik Ramadan di Amerika.
Mengenakan abaya dan kerudung, serta senyum manis yang tersungging di bibirnya, Kellyanne Daly, usia 17 tahun, merebut hati kaum perempuan di masjid. Dia mengatakan bahwa dia bukan atau belum Muslim, dan ini adalah bulan Ramadan pertama baginya melaksanakan ibadah puasa. Penasaran, muslimah di sekitarnya menanyakan kisah hidupnya, dan Daly menceritakan ketika berumur 15 tahun di SMA, ia memperoleh beasiswa belajar di Oman selama 10 bulan.
So while I was in Oman, I really learned a lot about Islam and met a lot of Muslims. I really felt so welcomed there that I wanted to come back here and find a similar community.
Sewaktu saya di Oman, saya benar-benar belajar tentang agama Islam dan berjumpa banyak Muslim. Saya sungguh merasa disambut baik di sana, sehingga ketika kembali di Amerika, saya bermaksud mencari komunitas serupa.
Berasal dari Pulau Nantucket, negara bagian Massachusetts, Daly diterima di jurusan kajian internasional Perguruan Tinggi American University di Washington, D.C., dan mulai kuliah Agustus mendatang. Ditanyakan bagaimana dia tahu tentang santapan iftar di Masjid Islamic Center.
I didn't know if they had iftar offered, so I looked online and then I called them, and obviously they do, so I just decided that it would be better to break my fast with people than it would be in my room just myself.
Saya tidak tahu kalau Masjid Islamic Center menyediakan santapan buka puasa, jadi saya cari di online dan menelpon mereka. Ternyata mereka menyediakan iftar, lalu saya memutuskan untuk berbuka bersama saudara-saudara Muslim daripada berbuka sendiri di kamar.
Menurut Daly, tantangan berpuasa di Washington DC ternyata tidak seberat yang ia duga semula sewaktu berada di kampung halamannya di Nantucket yang bercuaca lebih sejuk. Apa hikmah Ramadan yang ia petik?
And I think just spiritually or mentally valuable because you realize everything that you have when you give it up. I'm very fortunate that I can have iftar. Many people don't have iftar and don't have the money for it or can't get the food.
Saya pikir secara spiritual dan kejiwaan, puasa mengandung pelajaran berharga. Karena baru kita sadari betapa beruntungnya kita sewaktu dalam keadaan tak punya. Saya sangat bersyukur tersedia makanan untuk berbuka. Banyak orang tidak punya makanan, tak ada uang atau tidak dapat memperoleh makanan.
Dimintai komentar tentang abaya dan hijab yang dikenakannya, Daly menyatakan bahwa dia justru merasa lebih senang. Dia merasa terlindungi.
Inilah VOA.
Kabar duka datang dari Mesir. Aktor kelahiran negara itu, Omar Sharif, meninggal dunia di Kairo Jumat lalu. Utami Husin mengajak Anda mengenang aktor tersebut berikut ini.
Penggemar film-film klasik mungkin sempat menonton Dr. Zhivago atau Lawrence of Arabia, di mana aktor kelahiran Mesir Omar Sharif memainkan peran penting. Nama bintang terkemuka Mesir itu naik daun sejak sutradara David Lean memilihnya untuk berperan sebagai Sharif Ali. Dalam film Lawrence of Arabia yang dirilis tahun 1962 itu, ia menjadi pemuka suku karismatik yang diajak seorang tentara Inggris, T.E. Lawrence, bekerja sama membantu memimpin revolusi Arab melawan Kekaisaran Ottoman. Film ini membuahkan nominasi Oscar untuknya sebagai pemeran pembantu terbaik. Ia juga menjadi aktor Arab pertama yang mencapai kemasyhuran di kancah internasional. Lawrence of Arabia sendiri banyak dianggap sebagai salah satu film terbaik dan paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Omar Sharif kemudian sibuk berperan di Hollywood. Pada tahun 1964, ia membuat 3 film, di antaranya Behold a Pale Horse dan The Yellow Rolls Royce. Setahun kemudian ia berakting dalam 3 film lagi, termasuk sebagai Dr. Zhivago dalam film berjudul sama yang membuatnya meraih Golden Globe. Sharif mahir berperan sebagai sosok dengan latar belakang berbagai bangsa dalam film-filmnya. Ia menjadi orang Spanyol dalam Behold a Pale Horse, orang Rusia dalam film Dr. Zhivago, sebagai orang Mongol dalam Genghis Khan, warga New York keturunan Yahudi dalam Funny Girl, dan seorang mayor Jerman dalam The Night of the Generals. Sepanjang tahun 1970-an tidak terlalu banyak film besar yang dibintanginya, yang cukup terkenal di antaranya film-film thriller The Tamarind Seed dan Juggernaut. Sejak pertengahan 1980-an, Sharif mulai beberapa kali berperan dalam film-film Mesir. Tahun 2003, ia mendapat pujian berkat perannya sebagai Muslim Turki pemilik toko di Paris yang mengadopsi seorang anak Yahudi dalam film Monsieur Ibrahim. Ia mendapat peran penting dalam film tahun 2004 Hidalgo bersama Viggo Mortensen, serta tampil dalam miniseri Ten Commandments tahun 2006 dan The Last Templar tahun 2009. Aktor yang terlahir sebagai Michel Dimitri Shalhoub ini juga terkenal sebagai pemain bridge kelas dunia. Tahun 2005, ia menerima penghargaan medali Sergei Eisenstein dari UNESCO atas kontribusinya bagi perfilman dunia dan keragaman budaya. Setelah Mei lalu ia dinyatakan mengidap Alzheimer, Omar Sharif meninggal dunia akibat serangan jantung dalam usia 83 tahun hari Jumat lalu di Kairo. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Taylor Swift kembali menjadi berita. Kali ini dia dan Calvin Harris dinobatkan sebagai pasangan berpenghasilan paling tinggi oleh majalah Forbes. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut.
Taylor Swift, penyanyi, pengarang lagu, dan aktris yang tidak asing lagi bagi para penggemar musik. Taylor Swift dan Calvin Harris dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai pasangan berpenghasilan paling tinggi dalam tahun 2015, mengungguli pasangan penyanyi lain seperti Beyoncé dan Jay-Z, menempati kedudukan tertinggi dalam daftar pasangan selebriti berpenghasilan paling tinggi di dunia. Taylor Swift dan Calvin Harris memperoleh pendapatan $146 juta tahun lalu, menggeser kedudukan B dan J yang menempati posisi kedua dengan $110.5 juta. Album rekaman penyanyi Shake It Off, Taylor Swift, merupakan album paling laris tahun 2014. Sedang produser lagu Summer, Calvin Harris, dengan mudah meraih gelar disc jockey berpenghasilan paling tinggi di dunia. Dia berprofesi sebagai penyanyi, pengarang lagu, produser rekaman, dan disc jockey. Taylor Swift juga mempunyai kontrak dengan perusahaan Diet Coke, Katz, dan Sony. Sedang Calvin Harris mempunyai kontrak dalam mempopulerkan pakaian dalam merek Giorgio Armani yang terkenal itu.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran malam akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Saya Nini Gesharikin, serta kerabat kerja lainnya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.